Jamana duru munu farla nyokonga Jason Sahel mun tun kan ka kɛlɛkɛden cɛ ba duru fara nyokonga san 2018 daminɛ nin kɔnɔna na u ka nin wuli ka jɔn ka ban maci jɛkulu kɛlɛ u ka jamana danfurancɛw kɔnɔna na ko a wari bɛ taa euro wari miliyɔn 250,000 ma yaasa u bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ ka ban maci ninnu kɛlɛ cogo min na tubabuya kɛlɛya tɔnba Union Européenne k'olu bɛna euro wari miliyɔn 50 di Faransi bɛna miliyɔn 80 di ani ka dɛmɛ kɛ ni minɛnw ye jamana duru ninnu na ko bɛɛ bɛna miliyɔn 10 di Arabi Saudi bɛna dolari wari miliyɔn 100 di u ma k'u dɛmɛ Amerikɛnw fana ko k'u bɛna dola wari miliyɔn 60 di n'u ka dɛmɛ ye ka se banbaanci jɛkulu ma diɲɛ fan bɛɛ falajɛ Brussels jamana kan k'u bɛna ɲɔgɔn ye dɔ kɛ fevrie kalo tile 23 yaasa ka dɛmɛ wɛrɛ boloda ko ni G5 Sahel mɔgɔw ye u ka jɛkulu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Mopti mara la Sevare walasa labɛn in ka se ka kɛ cogo min na an bɛ wagati min na komi bi u ye wulikajɔ damadɔni kɛ jamana saba danfurancɛ la Mali Niger ani Burkina Faso k'u bɛna u ka wulikajɔ caya o yɔrɔ ninnu na k'a daminɛ n'o ye walasa ka se ka banbaanci jɛkulu mɔgɔw k'u la jɔ dugunu danfurancɛw ni ɲɔgɔn cɛ afiriki kɛlɛya tɔnba o ye nizɛri jamana kuntigi sugandi mahamadu isufi mun bena bila mali peresidan ibrahim bubakar keta nɔ la G5 ɲɛmɔgɔya hukumu kɔnɔna na